Ndikimi i pandemis në shëndetin mendor do tjetë afatgjat dhe i gjirë.
Një virus misterios po përhapet në shumë qytetit të këti vendit.
Qytetarët që kanë telefonuar për të kërkuar ndihmë kanë shfaqur shenja të pasigurisë dhe frikës.
Nuk e kishte menduar asnjëherë se djali i saj do të mund të infektohej me COVID-19.
Ka fillu dhe më thënë të angthi, depresioni, ideja që mos po kom najsol, mos po më gjendit, qka...
Ana është përkeqësuar shëndeti mendor pas pandemisë. Depresion, ankth, stres, e çrregullime të tjera mendore. Të gjitha janë fjalë të njohura për ne, por sa kemi ne njohuri për to? Sa shpesh e dëgjojmë zërin brenda nesh? Unë jam Krenare Cuboli nga Radio Evropa e Lirë. Në këtë podcast mund të dëgjoni pse është e rëndësishme të flasim për shëndetin mendor. Në Kosovë nuk ka të dhëna të sakta sa njerëz vuajnë nga çrregullimet e shëndetit mendor. Organizata Botërore e Shëndetësisë thotë se 1 në 8 njerëz vuan nga një çrregullim i tillë. Këtë herë në podcastin të flasim e kam ftuar profesorin Aliriza Aranliu. Ai punon në Universitetin e Prishtinës, Hasan Prishtina, dhe është drejtori i Institutit të Psikologjisë që funksionon në kuadër të universitetit. Me të kam biseduar se a flasim mjaftueshëm për shëndetin mendor. A ka alternativa për të kërkuar ndihmë në Kosovë? Kur duhet kërkuar ndihmë dhe a jemi të rrezikuar nga pasojat që mund të ketë lënë mbrapa pandemia e koronavirusit? Profesor, faleminderit shumë që jeni sot këtu me ne në Radio Evropa e Lirë.
Faleminderit edhe juve për ftesën dhe që po adresoni një temë kaq të rëndësishme për audiencën e gjithë.
Pse është rëndësishme diskutojmë për shëndetin mendor?
Shpeshherë njerëz e ndajnë mendjen prej trupit, gjë që edhe ka parametrat mjaftueshëm për me nda njënën prej tjetërës, po këto të dyjat janë shumë ngusht të lidhura me njëna tjetërën. Kështu që në një farë mënyrë këto janë një tansin, nga se kemi aq lehtë flasim për ankesat tona fizike, unë e përsupozoj që po aq me lehtësi duhet të flasim edhe për ngarkesën ose problemet tona që i kemi mendore, njëjtën kohë.
Po, mendojnë që është stigma një prej arsyeve kryesore pse nuk flasim mjaftueshëm për shëndetin mendor.
Natyrisht, më ne për stigma zakonisht edhe përforcohet më shumë kur nuk flasim. Domethënë stigma apo paragjykimi ose turpi ose marrja që e kemi për me fol për shëndetin mendor i ka arsyet e veta. Domethënë duhet të jemi real edhe të flasim se ndoshta se pse njerëz hezitojnë të flasin për shëndetin mendor. Hezitojnë të flasin për shëndetin mendor, për shkak se shpeshherë diskriminohen, fallen, nga se flasin për to. Presin që njerëz nuk kanë me i kuptu ata për problemet që i përjetojnë. Friksohen që ndoshta nuk kanë me i përfshin në shoqni, nuk kanë me i marrë në punë. Dhe më thonë, kanë me qenë të ngacmum, po edhe në përgjithësi, do thotë, ekzistojnë arsye të ndryshme për cilat duhet të flasim, sepse njerëz hezitojnë të flasin për to. E këto kanë bënë zakonisht me çëndrimet që ne si individ edhe si shoqëri i kemi ndaj shëndetit mendor. Në anën tjetër, një sen që po ndryshon nivelin global, shëndetin mendor global, por edhe besoj deri diku në vendin tonë, është një rritje vetëdijësimit për çështjet e shëndetit mendor. Por mendoj që ende çështja e stigmës e këtij turpi për të folur për shëndet mendor është kogja prezente në shoqëri.
Po, e kam parë në disa media të ndryshme që pandemia e koronaviruset don se ka rritur çrregullimet me shëndetin mendor, në anën tjetër edhe ka ulur stigmën, sepse tani flasim shumë më lirshëm për nevojën e trajtimit. A pajtohen edhe ju me këtë vlerësim?
Definitivisht ato që e tha, një sen mund ta konfirmoj, do të thotë sipas studimeve dhe na që i kemi bënë në departament tash rishtazi jemi në publikim e sipër, do të thotë problemet e shëndetit mendor janë rrit posaçërisht mesin e fëmijëve. Ato e kemi gjetë, do të thotë matit që i kemi bërë para edhe pas pandemisë kemi një rritje të problemeve të shëndetit mendor posaçërisht mesin e fëmijëve dhe të rinjve. Ndërsa sa i përket të qenit më të hapur për të folur për problemet e shëndetit mendor, nuk është se kam ndonjë të dhënë të saktë empirike që mund të ta konfirmoj këto, por mund të ndodë disa përvoja që i kemi pas, të cilat mështë të japin një indikacion si kemi një interesim, po që se ofrohen mundësit për njerëz për të shprehur ato. Dy shembuj kom për ju. Njëna është në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë, atëre kur ishte pandemia dhe kur ishin mbylljet që ishin si pjesë e masave për parandalimin e pandemisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë e hapën linjën e shëndetit mendor, ku student tonë, kryesisht psikologjistë të diplomuar, ose posa të diplomuar, kanë ofru ndihmë të parë psikologjike për qytetarë që kanë pas nevojë të thrasin. Në komunën e Prizrenit, njëjtë kemi pas një numër të WhatsAppit, ku njerëz kanë mundur të thrasin për problemet e tyre. Dhe pastaj kemi kalu në një web faqe, ku ka pas një format të chatit, ku në kohë specifike njerëz e është mundësuar të kontaktojnë me vullnetarët tanë të trajnuar. Ajo që ka mund të them, në ditë të parë, dhe më ka pas një vërshim të madhë, po sa që është në ato periuda ku kemi qënë të mbyllur në shtëpi. Për në kjo është një indikacion që nga se ofrën shërbimet anonimizuara, pra që prap ndërlidhet me turpin, pra ku personi mund të ruaj identitetin e vetë, ku nuk ka nevoj të tregoj se vetën ku është, atër interesimi është relativisht minimal. Pra, ne nuk duhet ta gjykojmë këtë situatë, ne që nuk duhet të turpnojmë njerëz që kanë një turp, me sigurisht i kanë arsyet e veta, i kanë çështjet e veta, i kanë argumentet e veta, po ne çka duhet të ofrojmë është t'i ofrojmë mundësi që ata të marrin informatat anonimizuara në mënyrë që ata të kuptojnë se çka është duke ndodhur me veten, për atë sa munden, edhe pastaj t'i ofrohet mundësia ku ata mund të kërkojnë dimë.
Pas analizimit të kësaj situate, profesori Arandio dhe kolegët e tij kanë shkuar një hapë tutje.
Do thëtë, bas këti shtektimit që patën, krenore, do thëtë, në departament këtu me kolegë, atëre mendun, do thëtë, për me e zhvillu një aplikacion të shëndetit mendor në gjuhën Shqipe, e cila do të kishte informata për, do thëtë, për të mësuar për problemet të shëndetit mendor, ushtrimet të ndryshme për mi ullë simptomet, dhe ndoshta edhe një mundësi dhe thot të qetit, ose të bisedes me vullnetar të antrenum. Pra, dhe thot kemi leviz në atë drejtim që hajde t'i ofrojmë njerëzve shërbimet anonimizuar ku ata mund marrë informata spak, nuk po thonë trajtim, po psikoedukim. Dhe thot që spaku njerëz të flasin për shëndetin mendor si hap të parë në këtë drejtim.
Po, a keni ndonjë afat kohor se ndoshta kur do të mund tjeti qasëshëm për publikon?
Pyetje mirë. Na kemi një beta verzion, cilën pak po hezitoj me lansu me njerë, përshkak se nuk kemi ende funde për me përcjell. Kështu që për momentin jemi duke kërku fundet të ndryshme si Instituti Psikologjisë dhe Departamenti Psikologjisë në bashkëpunim me disa organizatat e tjera. Po shpresojmë që dikur ka, nga se gjithë shka shkonë si pas planeve tona, që dikur ka marsi ose prili i vitit arshëm dhe t'jemi në gjendje me lansu këtë aplikacionë.
Po ishte ndër pyetjet e mia para se ju të nisni të flisnit për këtë aplikacion, a kanë mjaftuar shumë alternativa trinjt ose pjesa tjetër e popullatës për me kërku ndihmë në Kosovë, sepse përmendet që është çështja e turpit që ata hezitojnë me u identifiku, po atëra kemi alternativa ku do të mund të shpreheshin ata?
Mendoj që ka disa nivele në mënyrën se si njerëz e kanë këtë sjelljen e drejtuar për me kërku ndihmë për shëndet mendor. Zakonisht, sikur se për çdo problem tjetër, shumicën e rasteve njerëz t'ju afrohen të afërmve, miqve, familjarve, për të kërkuar ndihmë. Por shpesh edhe sikur se edhe për probleme të tjera, edhe për këtë çështje, familjarët mundën na ndihmu deri me një pikë. Një pjesë e të rinjve dhe qytetarëve të Kosovës që ndoshta zotrojnë një gjuhë të huaj, kanë një diapazon më të gjatë burimeve të informatave që munden me i marë, qoftë në internet apo qoftë në mes aplikacioneve të ndryshme. Po kjo shkon krenore vetëm në nivelin e marjes informatave, që na e quajmë psikoedukim, që është jashtëzakonisht i rëndësishëm, për shkak se njerëz të informohen për ato se çka është ndodhur me veten e tyre, si hapi i parë, tentojnë me kuptu çka është ndodhur me ta, po në njëjtën kohë, jo domosdoshmërisht që të ketë çrregullim, po ka nivel të theksuar të stresit, të ankthit, po më ne është i pikum, është i zhgënjym. Do thotë gjitha këto eventualisht mund të kupton edhe çka të bëj në kuptimin e uljes së këtyre simptomave. Niveli i dytë ka të bëjë me kontaktimin me shërbime. Tash këtu do thotë nuk është se ne kemi ndonjë analizë të thuktë në kuptimin e kapacitetit të shërbimeve të shëndetit mendor në Kosovë. Janë dy tipet shërbimeve të shëndetit mendor në Kosovë që ekzistojnë, ato publike dhe private. Nuk kemi ndonjë database të qartë për shërbimet private, sa ato ku mund të miren, dërsa sa i përket shërbimeve publike ato ofrohen në qendrat e shëndetit mendor për të rritur, pastaj ka për fëmijë dhe adoleshent dhe ka për reportet psikiatrike. Mendimi im personal është që për kunder kapaciteteve ndoshta jo proporcionale në krahasim me shtetet tjera ose me shtetet evropiane, unë mendoj që prapë se prapë njerëz mund të kërkojnë ndihmë në institucione publike dhe ka profesionistë që janë gjendje t'i ofrojnë ndihmë atyre, po prapë po them çështja e stigmës ose gjërave tjera që njerëz i bën me hezitu me shku në këto institucione.
Po, e pash në një raport ndër të fundit të organizatës botërore të shëndetësisë që gati 1 miliard njerëz në botë përballen me ndonjë formë të çrregullimit mendor ku përfshihet edhe depresioni, ankthi, stresi. Edhe sipas kësaj organizate, në këtë shifër, 1 në 7 prej këtyre personave janë adoleshentë, janë trinj. Të ndalimit e trinjtë në Kosovë, çka beson ju se i shqetëson ata më shumë në këto kohë që po jetojmë?
Sa i përket asaj statistike, po përputhet do thotë në prill të vitit kaluar ne kemi bërë një studim me gati 6000 adoleshentë në nivel të Kosovës dhe ka rezultuar që do të thonë 25% të tyre që i bien pak a shumë ajo statistikë që i thati, do thotë prej 10 ose 2/10 prej 10 që të kenë simptome më të theksuara të problemeve të shpeshta të shëndetit mendor që janë stresi, ankthi, depresioni dhe eventualisht çrregullimi stres posttraumatik. Pra që aty diku qëndrojmë në raport me numra për adoleshentë. Sa i përket brengave të tyre, mendoj që janë pak a shumë, më stëm universale, po pak a shumë ka të bëjmë me preokupimet zhvillimore që i përjetojmë në universale të rinë gjithandej botës. Por natyrisht mund të ketë edhe probleme të tjera që mund të jenë të lidhura me kontekstin specifik kosovar, që ka të bëjë me limitimet të ndryshme sociale, ekonomike, por edhe të lëvizjes të azem. Dhe vetëm, nuk po du me atribut që kjo është faktori kryesor, por ndoshta kjo është në aspektin kontekstual që e bën me dalu Kosovën, ndoshta kur e krahasojmë me një vend tjetër.
Profesori Arën Liu ka pasur të drejtë. Ditë më parë kam pyetur ndjekësit tanë në llogarinë e Radios Evropa e Lirë në Instagram se çfarë hallësh kanë të rinjtë në Kosovë. Ndër përgjigjet më të shpeshta kanë qenë niveli i arsimit, sigurimet shëndetësore dhe paga shumë e ulët. Po, atar kur duhet kërkohet ndihmë, sepse ne biseduam që ka faktorë të ndryshme që ju tha që megjithatë në Kosovë ekzistojnë disa qendra ku mund të kërkohet ndihmë, po kur është ai momenti që duhet kërkohet ndihmë, sepse ndoshta secili prej nesh me rrahë ndihet i mërzitur, po si ta dallojmë ndjenjën e mërzisë momentale me një mërzi afatgjatë.
Zakonisht, domethënë, njëna prej këshillave është gjithmonë parandalimi është që është mënyra më e mirë para trajtimit. Gjithnjë do thotë kur kemi një ndjesi ose kemi një gjendje të caktuar emocionale, psikofizike me cilën thjesht juve është duke ju pengu me i kry obligimet e juja ditore, ose është ju pengu me i kry funksionet e juja të përditshme, zakonisht mundet me qenë kjo një kohë ose një sinjal që është kohë ndoshta me kërku ndihmën e dikujt. Megjithatë, për mënyrë rekomandimi im, për mënyrë rekomandimi në nivelin profesional, është që mos të pritet të arrihet deri te kjo, për shkak se më lejoni të them që shumica e çrregullimeve që i përmendëm edhe që i përmendëm në këtë bisedë janë të trajtueshme. Pra, lajmi mirë është që çrregullimet e ankthit, depresionit, çrregullimet e tjera të stresit janë të trajtueshme në rast se ndërmirën me kohë edhe përcillen me profesionistë të caktuar. Pak për du me përmirësu vetën, të thëtë, kur thash ka shërbimet shëndetit mendor, unë mendoj prapë qëndrojnë bëja ato që e thash, për ndështa jo në formatin që do të ishte mitësor për të rinjtë, mitësor për adoleshent, përshkak se këto shërbimet që po flasim tash, kryesisht për adoleshent janë të koncentruar vetëm në qytetet të mëdha edhe janë në institucione shumë specifike.
Si do duhet dukej ndihma atër në këto raste, në këshillim apo në bised e trajtim me trinjt?
E para është që profesionist shëndetësor që punojnë në mjekësi familjare edhe në shërbimet tjera shëndetësore duhet të induktohen më shumë me problemet e shëndetit mendor dhe të kenë aftësi themelore të komunikimit edhe të qasjes ndaj individve që mund të kenë probleme të shëndetit mendor dhe ata të jenë gjendje të identifikojnë ata. Në anën tjetër, mendoj që nuk është se nuk jemi në gjendje të punësojmë psikolog shkollor në shkolla. Sepse mendoj që kjo kështë me i kontribu këti kësaj stigme, këti turpit në raport me probleme të shëndetit mendor. Sepse në shkolla për post trajtimit individual dhe më thonë ofron edhe parandalimet parsore, ku fëmit në grupe flasin haptazi për qashtet e shëndetit mendor, ku fëmit flasin për emocionet, fëmit flasin se çka bëjnë kur zemron, flasin se çka bëjnë kur dëshpëron, cilat janë sjellet e pranushme, cilat janë sjellet jo të pranushme. Dhe shkollat kishin me qenë një mundësi e mirë me ante intervenimeve të parandalimit parsor, ku kemi një psikoedukim të gjerë të populatës për problemet shëndetit mendor, e pastaj me këto ullet edhe stigma dhe turpi për të kërkuar ndihmë eventualisht individuale që nga fëmijëria.
Të flasim pak, profesor, edhe për pasojat e shtypjes edhe të mos trajtimit të këtyre problemeve.
Është një common sense, një logikë e thjeshtë që sikur se me çdo problem tjetër, sa më shumë që nuk mirëni me to, kjo nuk do të thotë që problemi do të shkojë në vete, të thotë që do të zhduket. E kundërta, sikur se edhe me probleme tjera, qofshin shëndetësore, apo fizike, ato mund të rriten. E dyta është që përpos që ato mund të rriten, kapaciteti jonë për më përballu me këto probleme mund zvoglohet. Prandaj shpeshere trajtimet krenare, shpeshere janë mekanizma balafaqus me cilët njerës të mësojnë ose pajisën për më balafaqun me këto probleme të shëndetit mendor. Them pothuajse me sikur se me problemet e tjera të shëndetit fizik. Pra, shpeshere terapia, psikoterapia, përpos psikoedukimit, që edukan personin ja shpjegon se çka është duke ndodhur me personin. Terapeutët e klient shpeshherë punojnë bashkërisht për të krijuar mekanizma se si të ballafaqohen me to. Andaj trajtimi në një farë mënyrë nuk është ndonjë magji, po është në një farë mënyrë një proces ku secili prej nesh mund të mësoj si ta menaxhoj veten më mirë, të mësoj se si të ballafaqohet me simptomet që i ka, cilët janë të i pengu funksionimin e ti të përditshëm, ose janë të i pengu me mbri potencialin ose maksimumin e vetë. Prandaj, për me kjo është një mënyrë, të me thanë që është mundëm me konceptu këtë pjesën e terapisë.
Po, profesor, në përbiseta, sigur e kemi tendencën të flasim për pandemin kohën e shkuar, duke arru që efektit e saj ndoshta ende si kemi vrejt mirë. Ka disa që mendojnë që bota do të përballet me pandemin e dytë, po në këtë rast jo me një pandemi të koronavirusit, po me një pandemi të çrregullimeve e problemeve mendore. Çka po na pret?
Kjo pyetje që thënë milion dollarë. Po. Një sen është e sigur, dhe më thonë, indikacionet e ndryshme, unë edhe studimet e ndryshme që janë të ndodhë në laminë e shëndetit global mendor, ka indikacione në për rritjen e problemeve të shëndetit mendor, ndërsa në mos investime në institucionet, gjithësisht në kapacitetet që ofrojnë shërbimet shëndetit mendor. Rezultati është evident, dhe më thonë, kemi me pas më shumë problemet pa adresume, më shumë jo efikasitet, ma pak produktivitet, edhe eventualisht edhe problemeve të tjera sociale cilat mundën me nau manifestu si rezultati i kësaj.
Atëherë, fjalët kyçe të kësaj bisede për mua ishin lajmi mirë që edhe këto rregullime kanë trajtim, që duhet punojmë në parandalim, të kërkojmë ndihmë, dhe që të mos shtypim ndjenjat tona. Porosia e profesorit Aron Leo ka qenë aq e mirë sa që e përmbyll podcastin e sotëm.
Dëshiroj shëndet, për dhe shëndet mendoj mirë gjithëve.